sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ένα ακόμα υπέροχο επεισόδιο. Γιατί είναι υπέροχο, Πάνο, ήταν ήδη αυτό το επεισόδιο? Θέλω να σου πω γιατί είναι υπέροχο.
Γιατί το κάνουμε μαζί.
Καλά, εντάξει, εκτός από αυτό, είναι, αυτό γίνεται κάθε φορά. Γιατί είναι υπέροχο? Γιατί μόλις θα πούμε ποιο είναι το θέμα συζήτησης, οι μισοί θα φύγουν. Οι μισοί θα κλείσουν, θα πατήσουν pause. Όχι pause, stop.
Για πες το, για να δω εγώ αν θα μείνω.
Get in there, Lewis.
Γιατί να φύγουνε, ρε φίλε.
Έλα ρε τώρα, τι εννοείς γιατί να φύγουνε? Τι εννοείς? Δεν έχει haters ο Lewis, θες να μου πεις τώρα ξαφνικά?
Βρε, haters έχει από πριν οδηγήσει. Και άστα με το αν οδηγεί. Αλλά, ξέρεις τι, ήταν μια τόσο, είναι μια τόσο ωραία ιστορία. Ήταν τόσο συγκλονιστικές οι στιγμές που βλέπεις έναν εφτάκης πρωταθλητή που έχει πάρει άλλες 103 νίκες πριν. Δεν στην 104η να κλαίει σαν μικρό παιδί. Που, ρε φίλε, λίγο φίλαθλο να έχεις μέσα σου να κρύβεις κάτω από τον οπαδό. Λίγο.
Λίγο τόσο.
Δεν μπορεί, θα έχεις νιώσει εκεί.
Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο έγινε χθες, με τον τρόπο που έγινε, με τις αντιδράσεις αυτού του παιδιού, σου δίνει να καταλάβεις τι είναι Φόρμουλα
1. 39 χρόνια.
Ναι. Σου δίνει να καταλάβεις τι είναι Φόρμουλα 1. Σου δίνει να καταλάβεις πόσο. Ένας άνθρωπος που έχει λύσει εδώ και χρόνια όλα τα προβλήματα, όσα χρόνια και να ζήσει, έχει λύσει τα προβλήματα της οικογένειάς του.
Των σκύλων του, τα προβλήματα, όλα κόκαλα για το Ρόσκο, για την αιωνιότητα.
Μπράβο, έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Έχει πάρει 103 νίκες, έχει βαρεθεί να πανηγυρίζει. Κι όμως, επειδή περνάνε 945 μέρες, το μεγαλύτερο διάστημα στην καριέρα του, δηλαδή από παιδί 3 χρονών, όπου έτρεχε κάτι έπαιρνε. Και περνάνε 2,5 χρόνια χωρίς νίκη και αυτή τη νίκη την πανηγυρίζει περισσότερο από τα πρωταθλήματα που πήρε. Αυτός ο άνθρωπος μετά από... ήταν στη Φόρμουλα 1 2 χρόνια και πανηγύρισε τίτλο, έτσι. 2 χρόνια ήταν. Παιδάκι. Και πανηγύρισε τίτλο. Και τώρα έρχεται στα 39 που δεν έχει να αποδείξει.
Του πήρε 6 αγώνες να ανέβει να πάρει νίκη.
Ναι. Σωστό.
Βάθρο με τη μία, ας πούμε, δηλαδή.
Και το ξέσπασμα του, αλήθεια, εγώ ακόμα το λέω για να τριχιάζω. Και θα κάνω το συνειρμό και θα κάνω τη σύνδεση και δεν με νοιάζει και τι θα πούνε. Ρε παιδί μου, ανατρίχιασα όταν είδα το Γιάννη μετά στο μπάσκετ με την εθνική ομάδα να κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή που λες, κοίτα ρε φίλε πόσο οι αθλητικές στιγμές, κάποιες στιγμές είναι τόσο μεγάλες για ανθρώπους οι οποίοι έχουν λύσει όλα τους, μάλλον τους τα προβλήματα. Εγώ ανατρίχιασα με όλο αυτό.
Μα αυτό είναι ο αθλητισμός και νομίζω ότι δείχνει και κάτι ακόμα το οποίο η απ' έξω δεν, μερικές φορές δεν το καταγράφουμε, δεν το αξιολογούμε όπως πρέπει. Ακριβώς επειδή είναι ο Lewis που έχει κατακτήσει τα πάντα, που έχει πάρει 103 νίκες, που πλησιάζει τα 200 βάθρα, 7 τίτλους, τόσα λεφτά που αν του πεις ξεκίνα να τα μετράς θα πάρει παραπάνω από 945 ημέρες για να τα μετρήσει.
Σίγουρα.
Λοιπόν, ακόμα και για αυτόν τον άνθρωπο μετράει η επιτυχία και είπες κάτι πολύ σημαντικό. Στην καριέρα του ποτέ δεν είχε περάσει μια περίοδο τέτοια μακριά από τις επιτυχίες. Ποτέ δεν είχε περάσει μια περίοδο τέτοια αμφισβήτησης. Ποτέ δεν είχε περάσει μια περίοδο που, όπως έλεγε και ο ίδιος, είχε αρχίσει να αμφισβητεί και τον ίδιο του τον εαυτό. Και γι' αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, ήταν το δικό του Everest αυτή η περίοδος. Γιατί, αν θέλεις, το γεγονός ότι έκανε απευθείας ντεπούτο με μια ομάδα ανταγωνιστική.
Σωστά.
Που βέβαια σκαρφάλωσε με φόρα. Πάντα βάλεις με ένα Φερνάντο Αλόνσο πρωταθλητή, εκεί δεν το συζητάμε. Αυτό που έκανε τότε ήταν απλά επικό. Λοιπόν, να πάρεις τον τίτλο την επόμενη χρονιά με τον συγκλονιστικό τρόπο που ήρθε. Άλλοι 6 τίτλοι στην πορεία. Ναι, κάποιοι εύκολοι, κάποιοι πιο δύσκολοι. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, ο αθλητισμός. Έτσι, είναι. Έτσι είναι η Φόρμουλα 1. Ας τον αθλητισμό. Γιατί ο Σουμάχερ και τα 7 πρωταθλήματα ζώρικα ήταν. Νομίζω υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί στις επιτυχίες που έχουν καταγράψει αυτοί οι δύο. Λοιπόν, και εκεί νιώθω ότι ο Χάμιλτον ξεσπά με πολλούς τρόπους, δηλαδή βγάζει από μέσα του πάρα πολύ ένταση, γιατί δεν είναι μόνο το ότι ήταν μακριά από τις νίκες. Ήτανε το ότι βρίσκεται σε μια ομάδα η οποία έχει μάθει να είναι top of the top και ξαφνικά βάλεται από παντού, έχει παλέψει την πρώτη χρονιά να δοκιμάζει ό,τι δοκιμάζεται, πώς να τον βάλουμε τρεις ρόδες καμιά μέρα, να δούμε αν πάει καλύτερα, και έχει περάσει όλο αυτό. Και το σημαντικότερο, εδώ πάμε στην αμφισβήτηση προσωπική και μη. Ουσιαστικά οθήθηκε εκτός αυτής της ομάδας. Εγώ αυτό νιώθω για το Χάμιλτον. Το λέγαμε και σε προηγούμενο podcast. Για να υπογράψει τελικά στην Ferrari, δεν το κάνει για τα λεφτά, δεν το κάνει για τη δόξα. Το έκανε γιατί ένιωθε ότι δεν ήταν πια το ίδιο σημαντικός στον οργανισμό Mercedes. Ότι δεν τον άκουγαν σε ό,τι είχε να κάνει με την εξέλιξη του αυτοκινήτου, και αυτό το πλήρωσαν πολύ πέρσι. Φέτος, που τελικά φέραν και το κάθισμα λίγο πιο πίσω στα μέτρα του. Συμπτωματικό ή μη, χρειάστηκε να έρθει αυτή η εμπρός αεροτομή. Αλλά κοίτα που ξαφνικά δουλεύει το ρημάδι. Λοιπόν, είναι όλο αυτό το πακέτο. Και ακριβώς επειδή υπάρχει και επόμενο κεφάλαιο, ένα πολύ απαιτητικό κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο στο οποίο οι προσδοκίες για τον οδικό Χάμιλτον είναι πιο ψηλά από ποτέ, αυτή η νίκη αποτελεί ένα πολύ καλό σκαλοπάτι για να πάει στο επόμενο βήμα.
Κοίτα, νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο πέρασε αυτά τα τρία χρόνια ο Χάμιλτον συμπυκνώθηκε μέσα σε αυτά τα οποία είπες, αλλά και στις αντιδράσεις του στο χθεσινό αγώνα, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι μια περίοδος προφανώς πολύ ιδιαίτερη. Συμφωνώ απόλυτα στο ότι αυτό που ένιωσε μέσα στην ομάδα τον όθησε εκτός. Δεν έχει να κάνει μόνο με το project Ferrari, όραμα Ferrari, αυτό το brand το οποίο ενώνεται, γιατί τόσα χρόνια θα μπορούσε να το έχει κάνει, γιατί το έκανε τώρα και δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Χάμιλτον βιώνει φέτος κάτι πρωτοφανές για τον ίδιο, χάνει 12 στις κατακτήρες δοκιμές από τον teammate του, κάτι το οποίο λες δεν γίνεται, δεν είχε συμβεί ποτέ. Δεν μπορούσε να σκεφτείς ότι θα συμβεί και όμως συνέβαινε. Ήταν 26 βαθμούς πίσω από τον teammate του και αυτό λες ότι δεν γίνεται, παρότι τα τελευταία χρόνια γίνεται για τον Χάμιλτον. Και έρχεται λοιπόν χθες να μας δείξει τι. Σε έναν αγώνα που είχε πολλή οδήγηση. Είχε πολλή οδήγηση μέσα του αγώνα ο χθεσινός. Ναι, έχει στρατηγική ομάδων, ναι, έχει συγκυρία, έχει τα πάντα. Αλλά έχει πολλή οδήγηση. Έχει πολλή οδήγηση. Τι οδήγηση? Οδήγηση διαχείρισης κατάστασης και ελαστικών. Και έρχεται σε αυτή τη συνθήκη ο Χάμιλτον να τα κάνει όλα σωστά ο ίδιος. Κέρδισε και γιατί κάποιοι άλλοι χάσανε. Δεν κέρδισε επειδή μόνο τα έκανε όλα
σωστά. Έτσι είναι οι αγώνες.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε όλες τις στιγμές, σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές slick με νερό, σε στιγμές ενδιάμεσα με στεγνό. Δεν είναι εύκολες συνθήκες. Ο Λεκλέρ και ο Πέρες, με τα ενδιάμεσα ελαστικά, με την καταπληκτική επιλογή και των δύο ομάδων να τα βάλουν νωρίτερα, τα κατέστρεψαν μέσα σε τρεις γύρους. Ο Χάμιλτον λοιπόν έκανε όλες τις αλλαγές και όλες τις κινήσεις έτσι όπως έπρεπε. Ήτανε focus νομίζω από την αρχή μέχρι το τέλος. Προφανώς παίζει ρόλο το Silverstone, προφανώς παίζει ρόλο ο εντός έδρας αγώνα. Δεν ξέρω αν είχε στο μυαλό του το υπέροχο στατιστικό των 8 νικών εκεί, έγινε ο μόνος ο οποίος έχει πάρει 9 νίκες σε ένα Grand Prix, αλλά όλο αυτό ήρθε και κούμπος ιδανικά για τον ίδιο.
Και στρατηγική θα σου βάλω, γιατί δεν είναι ο οδηγός ο οποίος είναι έρμεος της επιλογής της ομάδας.
Ναι, σωστό, σωστό.
Έτσι, σε ένα Grand Prix το οποίο ήταν πολλές φορές το μετέχμιο, έτσι, σε τεντωμένο σκηνή όλοι μπαίνω, δεν μπαίνω. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της McLaren, νομίζω ότι ήταν δύο οι στιγμές.
Δύο λάθη ξεκάθαρα.
Δεν θα σου το πω ακριβώς λάθη, θα σου το πω αλλιώς. Θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
Τι θα μου το πει?
Δισταγμός.
Είναι λάθη, δεν ξέρω. Είναι κακές αποφάσεις σίγουρα.
Ξέρεις τι, δεν είναι η ακραία επιλογή που το Ferrari βρέχει, βάλε στεγνά.
Ναι,
είναι στεγνό, βγες με βρεγμένα, να δούμε τι γίνεται, πειραματιστούμε. Στη McLaren νιώθω ότι ενώ ο Norris είναι έτοιμος, για το βάρος του προαθλητισμού, γιατί το είδα ξανά για μία ακόμη φορά από τον Νόρις, γιατί πήρε πάνω του, χρεώθηκε εν πωλής την απώλεια της νίκης, ότι δεν τα κάναμε αρκετά καλά, δεν πήρα τις σωστές αποφάσεις. Χρησιμοποιεί πρώτο ενικό πάντα όταν είναι στραβά τα πράγματα ο Νόρις, και για μένα αυτό είναι σημαντική ένδειξη.
Παίζει να έχει μερίδιο ευθύνης. Εννοώ ναι. στην απόφαση.
Κοινή απόφαση.
Ναι, ναι, ναι. Πότε μπαίνεις, ναι, είναι κοινή απόφαση. Έτσι.
Εκεί όμως, ακριβώς επειδή είναι make or break, και επειδή είναι δύο οι αποφάσεις στον αγώνα, πρώτα που δεν κάνουν το double stack όπως το έκανε η Mercedes, και αυτό κρατάνε το πιάστη πίσω.
Αυτό είναι έγκλημα, δεν το συζητώ καν, δεν χωρά κουβέντα. Αυτό είναι έγκλημα της ομάδας.
Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι η McLaren, επειδή δεν έχει τριφτεί ο οργανισμός αυτός ακόμα στο πρωταθλητισμός και μπορεί να χρειαστεί έναν τίτλο να τον πάρουμε στο pit wall, ότι ακόμα είναι λίγο διστακτική η αποφάση της. Έως πολύ. Και ειδικά εχθές ήταν μάλλον πολύ.
Πολύ, πολύ.
Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο Νόρις νικητής εχθές. Αυτός ο γύρος, δεν χρειάζεται. Αν έμπαινε να γίνει νωρίτερα.
Αυτός ο γύρος είναι. Αυτός έκρινε όλη την ουσία. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση, επειδή οδηγεί ο Νόρις, λες ότι. Πώς να το πω, είχαν το πλεονέκτημα οι υπόλοιποι να βλέπουν τι κάνει ο Νόρις και να κάνουν το αντίθετο. Άντε και να πω, οκ. Okay.
Γιατί το ρίσκο δεν το παίρνει ποτέ αυτός που είναι πρωτοπόρος.
Στην περίπτωση του πιάστε δεν είχα μια λογική. Αυτό που κάνανε, το ότι αφού αποφάσισαν να βάλουν τον Νόρις, δεν αποφάσισαν να βάλουν τον Νόρις. Το πιάστε γιατί δεν το βάζει, για να μην χάσει το 1,5 δευτερόλεπτο που θα σταματήσει μέχρι να αλλάξει τα ελαστικά ο Νόρις. Σε παρακαλώ.
Που ήταν διπλό το τίμημα, γιατί αν εκεί μπαίνανε μαζί, θα είχαν 1,5-2 δευτερόλεπτα ο Πιάστρε. Θα ήταν στη μάχη με τις Mercedes ο Πιάστρε. Και θα επηρέαζε το πώς θα είχε εξελιχθεί ο αγώνας.
Γεια σας, έκτος του κατέστρεψαν τον αγώνα εντελώς. Δηλαδή βγήκε από την κουβέντα ξαφνικά ο Πιάστρε χωρίς κανένα λόγο. Χωρίς να υπάρχει λόγο. Σε μια εύκολη φάση. Να πω ότι ήταν, ξαναλέω, του Νόρις, ναι, είναι λάθος, αλλά είναι μια δύσκολη στιγμή. Στην περίπτωση του Πιάστρε δεν είναι δύσκολη. Αν δεν έμπαινε ο Νόρις και δεν έμπαινε και ο Πιάστρε, θα έλεγα πιάστηκα στον ύπνο. Δεν κατάλαβαν ότι είναι ώρα για πιτστόπ. Okay, δεκτό. Συμβαίνει αυτό. Αφού καταλαβαίνεις ότι είναι ώρα για πιτστόπ, ποια είναι η απόφασή σου? Ότι δεν θα χάσω τα 2 δευτερόλεπτα και τελικά έχασε 22. Γιατί τόσα έχασε? Θυμίζω ότι όταν μπήκε ο Πιάστρη στα πιτ, στο τέλος του επόμενου γύρου, ο Νόρις τον είχε φτάσει.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε γιατί λάθος μιλάμε. Δεν μιλάμε για λαθάκι.
Που στο Silverstone είναι 20 δευτερόλεπτα Μπράβο. Η απώλεια στο pit lane υπό φυσιολογικές συνθήκες. Βάλει και τα pit stop 3 plus πώς ήταν τότε γιατί ήταν συνθήκες ιδιαίτερες.
Έχασε 23 δευτερόλεπτα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται.
Όλα γίνονται, Κώστα Ψάρα.
Όλα γίνονται. Οκ. Okay. Γίνεται το λάθος της McLaren με τον Πιάστρη. Ο Νόρις το διαχειρίζεται μια χαρά. Δηλαδή δεν βλέπεις κάποιο πανικό το ότι όπα εδώ δεν έχω και το στήριγμα του teammate μου. Παίζει μόνος του. Τον βλέπεις ότι παίζει μόνος του και βλέπεις ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Νιώθω ότι παίζει σημαντικό ρόλο το ότι δεν υπάρχει απειλή Verstappen. Πουθενά ο Verstappen.
Δεν παίζει.
Όχι, όχι. Πουθενά ο Verstappen, χωρίς ρυθμό ο Verstappen. Θες να μου πεις το τέλος πώς βγήκε
δεύτερος. Και πάλι δεύτερος.
Δηλαδή, ρε Μαξέ, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα με κνευρίζεις κάθε μέρα. Το βλέπω με ένα πολύ καλό φίλο λοιπόν. Δεν θα κάνω περισσότερες αποκαλύψεις χθες. Και είναι στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Εντάξει. Πού έχει βάλει τη σκληρή ο Μαξ και αρχίζει και μαζεύει. Λέει. Τον Νόρις θα τον περάσει σίγουρα. Αν τον περάσει και το Χάμιλτον, εγώ δεν ξαναβλέπω. Και ήταν αυτό ρε παιδί μου, ότι λες. Δεν γίνεται τώρα, αλήθεια. Μου κάνετε πλάκα, ε. Δεν γίνεται. Σε έναν αγώνα δεν έχει ρυθμό ποτέ. Με τα σλικ δεν έχει. Με τα ενδιάμεσα δεν έχει. Με τίποτα δεν έχει.
Εγώ εδώ θα δώσω ένα credit ακόμα στο Χάμιλτον. Γιατί?
Το Χάμιλτον.
Ναι.
Για το Μάξ, λέω ρε.
Ναι, θα δώσω το Χάμιλτον.
Για πες.
Γιατί ο Χάμιλτον, τον οποίο τον είχαμε γνωρήσει στα χρόνια της McLaren, να είναι λαστιχοφάγος, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους απόλυτους μέτρ σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των ελαστικών. Και νιώθω ότι είχε το πράγμα υπό πλήρη έλεγχο, παρότι η μαλακή γόμα ξέραμε ότι μάλλον αντέχει μέχρι το τέλος, αλλά αν πάψει να αντέχει, κάτι φορά. 2 δευτερόλεπτα στο γύρο, έτσι. Άμα έφτανε στο turning point.
Να σου βάλω το εξής, για να συμπληρώσω την κουβέντα σου. Η Mercedes είχε ουσιαστικά μονόδρομο. Δηλαδή, η soft, η hard. Δεν είχε μυθικό. Έτσι.
Σωστά.
Οπότε, δεν είναι ότι είχε να επιλέξει και έκανε την κακή επιλογή. Θα μου πεις, μάλλον φάνηκε από το Verstappen ότι η καλύτερη επιλογή ακόμα και για 13 γύρους ήταν η hard.
Στη γιατί... Red Bull.
Στη Red Bull, ναι, δεν ξέρουμε στους υπόλοιπους. Στη Red Bull. Μπράβο. Σωστά το θέτεις, στη Red Bull. Αλλά εκτιμάς ότι μπορεί να ήταν και στους υπόλοιπους έτσι. Δεν θα το μάθουμε. Στην περίπτωση λοιπόν του Χάμιλτον, δεν είναι θέμα κακής επιλογής. Είναι η λογική επιλογή που κάνει με αυτά που έχει στα χέρια.
Όπως το πες. Η λογική επιλογή, επειδή είναι και ο Λιούις και επειδή ξέρουν ότι θα το διαχειριστεί όπως πρέπει. Και νομίζω ότι και η διαφορά που λίγο κόβει στο τέλος ήταν διαχείριση από τον Λιούις.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι δεν ήταν πραγματική η απειλή. Και μιλώντας για τις επιλογές των ελαστικών στο τελευταίο στυλ.
Ναι.
Η Μακλάρη, γιατί στον Νόρις δεν έβαλε τη μέση.
Για να μπορούμε να μιλάμε και για τρίτο λάθος, μάλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, τα δύο είναι δεδομένα, πρέπει να μιλήσουμε και για τρίτο.
Εγώ θεωρώ, ενώ τα άλλα, ξαναλέω, δισταγμός, ιστορίες, τα δικαιολογώ σε έναν βαθμό και ας είναι μεγαλύτερα και στήχησαν πολύ περισσότερο, νιώθω ότι το μεγάλο λάθος της Μακλάρεν ήταν ότι στο τελευταίο στυν δεν έβαλε και στον Όρι στη μέση. Γιατί έχεις μπροστά σου τη Mercedes η οποία σε αυτόν τον αγώνα τραβάει, με τον Λιούις που ξέρεις ότι τη μαλακή γόμα θα τη διατηρήσει και θα την κρατήσει μέχρι την τελευταία στιγμή ζωντανή. Πας με την ίδια στρατηγική, με το ίδιο πράγμα.
Και την ξέρεις. Πρέπει να συζητήσουμε το εξής. Ξέρεις και τις επιλογές των άλλων. Δηλαδή εδώ δεν είναι.
Ξέρεις ότι έχεις στη φαρέτρα σου ένα όπλο που οι άλλοι δεν έχουν.
Δεν το έχουν. Αλλά και εκτός αυτού, ξέρεις τι έχουν κάνει οι άλλοι. Δηλαδή τα έχεις τα χαρτιά μπροστά σου. Εσύ άργησες, χωρίς λόγο.
Φύσαγε και τα πήρε ο άνεμος τα χαρτιά. Και έψαχνε εκεί, δεν θυμάμαι. Ο Ινδός δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να τον προφέρω ποτέ αυτόν τον Ινδό που έχουν υπεύθυνο στρατηγική εκεί στη Μακλάρεν. Τέλος πάντων.
Και έχει τα χαρτιά μπροστά σου. Κάνει σωστή επιλογή στον Πιάστρη. Βάζει τη μέση γόμα και στον Όρις. Του βάζει τη μαλακή.
Που έχει βάλει κιόλας πρώτο ο Πιάστρη. Έτσι, πόσο,
ναι,
δύο γύρους ή έναν.
Ένα γύρο.
Εντάξει, δεν είναι αρκετή τάξη μεγέθους για να μπορεί να έχει μαζέψει δεδομένα, αλλά. Βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρω. Δεν
πήγε καλά. Όχι, δεν το διαχειρίστηκαν καθόλου καλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και η αντίδραση του Νόρις, νομίζω, στο τέλος. Δηλαδή, τον είδες όταν ήταν. Όταν βγήκε και έκανε δηλώσεις, ήταν μια χαρά, ψύχρεμος, το διαχειρίστηκε. Μετά, όταν ήταν μόνος του, νόμιζε ήταν μόνος του, γιατί μια κάμερα πάντα σε κυνηγά κοντά στην πίστα. Φαινόταν το πόσο απογοητευμένος ήταν με όλο αυτό. Ότι δεν γίνεται, ρε φίλε. Και σήμερα. Γίνονται όλα αυτά, γίνεται εκείνο, γίνεται το άλλο. Και σήμερα χάνω. Και χάνω και από το Verstappen.
Όλα αυτά όμως μαζεύουν εμπειρία, μαζεύουν καταστάσεις. Νομίζω
μαζεύουν ότι εμπειρία, ανοίγουν διαφορά πάνω. Ας την εμπειρία. Μας έλεγες ότι αυτό, ότι θα έχουμε μάχη πρωταθλήματος, ότι οδηγεί, ότι αυτό πάνω, αυτά δεν μας έλεγες.
Κάτσε,
όχι, περίμενα, αυτό δεν μας έλεγες. Και φτάσαμε στα μισά.
Αν τα pit stop γίνονταν σωστά. Αν οι γόμες μπαίνουν.
Αν θα κάνουμε κουβέντα.
Με τη λογική. Με τη λογική, Κώστα Ψάρα. Αν εγώ και εσύ ήμασταν εκεί.
Βλέπει βαθμολογία, βλέπει.
Να κάνω λοιπόν μια ψύχρεμη αποτίμηση του πώς πάει το πράγμα.
Μια ψύχρεμη αποτίμηση.
Όσο δυναμώνουν οι υπόλοιποι. Και βλέπουμε την κατάσταση να διαμορφώνεται όπως διαμορφώνεται. 6 διαφορετικοί νικητές σε 12 αγώνες.
Έλα, άστο, δεν υπάρχει.
Αν το λέγαμε πριν από 3 μήνες.
Άσε, ρε.
Έτσι, φοβάμαι. Όχι γραφική. Ναι. Θα έρχονταν κάποιος εδώ με άσπρη φόρμα, θα με τύλαγε και θα με παίρνανε.
Ναι, ναι. Έτσι,
γραφικός ήμουν που έλεγα θα δούμε μάχη μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, 6 νικητές.
Απίθανο.
Αλλά επειδή όλοι οι άλλοι έχουν πάρει από μία.
Ναι,
επειδή σε κάθε αγώνα το πράγμα γυρνάει και επειδή αυτός ο τύπος ο Ολλανδός. Βρε ότι μετεωρίτης μπορεί να πέσει. Αγελάδα να πέσει πάνω στο μονοθέσιό του να σκάσει. Δεν έσκασε στην Αυστρία, δεν σκάσει πουθενά. Θα τερματίσει και θα πάρει βαθμούς. Πώς το καταφέρνει. Στην Αυστρία πήρε τελικά περισσότερους από τον Νόρις. Έρχεται σε αυτόν τον αγώνα που δεν είναι πουθενά η Red Bull, έτσι. Πουθενά. Από εκείνη τη βόλτα στα Βότσαλα κτλ.
Στου κατακτήρια. Δηλαδή, έγραφα το κείμενο κατακτήρια. Και ήμουνα. Δεν είχα ψάξει καν να βρω φωτογραφία Verstappen. Δεν υπήρχε θέμα για να είναι Πόλμαν.
Ας τα υπόλοιπα. Ας σε όλα τα υπόλοιπα.
Δηλαδή.
Μάχη για θέση και ο Verstappen δεν παλεύει.
Ναι.
Εκεί τελειώνουν όλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει.
Εκεί είναι που θυμόμουν να λέω τώρα ξαναπάνε εκεί όταν ήταν ο Νόρις με τον Verstappen. Και λέω πω θα θυμηθούν τι έγινε πριν μια εβδομάδα.
Και με τον Πιάστρη στην άκρη.
Θα δούμε χαμό. Και τον βλέπω στην άκρη.
Ρε, μήπως είχαν γυρίσματα, ήταν ο Brad Pitt στη θέση του. Είχα βάλει τον Brad Pitt να οδηγεί.
Και στο τελευταίο pit stop είπε ο Μάικ, να σας πω, θα πω εγώ λίγο, να πάρουμε κάποια θεσούλα.
Και το κάνανε Le Mans και αλλάξαν οδηγό.
Να πάρουμε κάποια θεσούλα.
Πώς καταφέρνει πάντα είναι εκεί. Άρα λοιπόν, το πρωτάθλημα των οδηγών φοβάμαι ότι δεν μαζεύεται αν συνεχίσει το πράγμα.
Απά, τώρα φοβάσαι ότι δεν μαζεύεται.
Ναι. Όχι, δεν είναι κολοτούμπα. Το βλέπω. Βλέπω ότι ο ένας κόβει τον άλλον, αλλά δεν κόβει κανείς από το Verstappen, ρε φίλε. Από την άλλη όμως.
Από την άλλη. Για πες για την άλλη.
Το κατασκευαστών.
Ναι. Όλο. Φίλε, ό,τι και να λες και στους κατασκευαστές. Λίγο παίρνει ένα, λίγο παίρνει ο άλλο, λίγο μία η Mercedes, μία η Ferrari, μία η McLaren και τελικά η διαφορά πάλι μεγάλη.
Δεν θα το κρατήσει το κατασκευαστό.
Εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ ο Σέρχιος αυτό.
Ιουλίου του 24. Δεν θα το κρατήσει το κατασκευαστό.
Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Σέρχιο που τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά σε αυτό. Παίζει καθοριστικό ρόλο στο να μην παίρνει περισσότερους βαθμούς η Red Bull και να έχει πιθανότητα να γίνει αυτό που λες.
Κάνουμε TikTok live με τον Mike το Δόκα. Μετά τις κατακτήρες και μου επισημαίνει κάτι το οποίο δεν είχα καταγράψει.
Όπα, για πες.
Στατιστικό. Άλμπον Σάρτζεντ, ξέρεις ότι είναι... Ο Σάρτζεντ, αν εξαιρέσει sprint qualifying που έχει δύο φορές μπροστά από τον Άλμπον...
Δεν τον έχει.
Δεν είναι ποτέ, όσο καιρό τρέχουν μαζί στην ίδια πίστα, δεν είναι ποτέ ο Σάρτζεντ μπροστά από τον Άλμπον στο qualifying.
Εντάξει, το έχω αυτό. Δηλαδή, μπορώ να το κάνω εικόνα.
Είναι μπροστά από τον Πέρες παραπάνω από μία φορά. Που ο Πέρες έχει Red Bull.
Σωστό.
Και ο άλλος είναι ο Σάρτζεντ με Williams. Και αν, δεις, αν το κάνεις qualifying battle, θα δεις ότι η διαφορά είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι με τον Albon. Όσο λοιπόν η Red Bull επιμένει με αυτό το φάντασμα που έχει εκεί πέρα, που είναι σε διαρκή σιέστα, διαρκή, δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι οδηγός ψυχολογίας ο Πέρες, κάθε τέτοιο αποτέλεσμα δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Τώρα εκείνη είσαι τελευταίος, λες, βάζει τη σκληρή γόμα, Silverstone είναι, θα βρέξει, θα κάνει, θα ράνει, θα κάνει ένα παλιό Πέρες, θα μπει στους βαθμούς, να σου πω την αλήθεια. Λέω κάποια στιγμή να κοιτάξω πόσο δίνει ένα βάθρο, ένα αγώνα τρελό, δηλαδή είναι ένα 150.
Ναι.
Δεν το κοίταξα τελικά και ευτυχώς.
Ναι.
Λοιπόν, θύμα της επιλογής να με τα ελαστικά στο ξεκίνημα που του βάλαν τα Ίντερ. Ναι. Αλλά και πάλι. Έχεις τη Red Bull και είσαι πάλι 17 στους 18.
Δεν γίνεται. Δεν...
Τι.
Είναι άγνωστο που λέει του κυρίου με τον...
Και υπάρχει έντονη φημολογία ότι ετοιμάζουν να τον σουτάρουν, έτσι, ότι έχει όρους στο συμβόλαιο, διάβαζα, να μην είναι παραπάνω από 100 βαθμούς πίσω από το Verstappen.
Ποιος το είπε και υπέγραψε αυτό το... Εγώ δεν θα το είπε.
Μπορεί να ήταν και 150 και πάλι δεν το υπέγραφα.
Πού δεν υπέγραφα, ούτε 350 δεν υπέγραφε, είσαι τρελός.
Και ένα πιο απλό, να είναι εντός 5 θέσεων να είναι στην πρώτη πεντάδα.
Γιατί ούτε αυτό θα το υπέγραφα, δεν κατάλαβα.
Δεν είναι.
Όχι ρε, τι να είναι, είσαι τρελός.
Και είναι πλέον και οι δύο Mercedes, παρότι ο Russell έχει δύο καταλήψεις, ήταν πάλι εκτός, οι δύο Mercedes είναι σε απόσταση βολής από πίσω.
Ναι.
Θα τον φάνε και αυτοί. Δηλαδή, αν ήταν λίγο καλύτερη η Άστον Μάρτιν,
ναι,
θα τον παίρνει και ο Αλόνσο.
Ναι. Εντάξει, είναι το πρόβλημα Πέρες παραμένει πολύ μεγάλο και όσο το γυρνάει ο ίδιος δεν μπορεί να το γυρίσει.
Απλά το θέμα είναι ότι και ποια είναι η λύση εκεί πέρα. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική λύση εύκολη, γιατί δεν βρίσκεις εύκολο οδηγό να θέλει να σταθεί απέναντι στο Verstappen. Γι' αυτό ο Σάινθ είναι εκεί ήδη, δεν έχει γράψει ήδη. Και Τούμπαλιν. Και ο Verstappen δεν θέλει να Σάινθ δίπλα του. Προτιμάει ο οδηγός που να είναι του χεριού του.
Δεν πιστεύω ότι ασχολείται, αλλά ναι, το ακούω.
Λοιπόν, απλά θεωρώ ότι ούτε ο Ρικάρντο έχει δείξει κάτι. Ο Ρικάρντο είναι πάνω κάτω. Αλλά εσύ έχει κανένα δυο πάνω.
Δεν
έχει μόνο κάτω.
Η χρονιά η φετινή του Πέρες είναι καταστροφική. Πέρσι είχε κάποια highlight, πρόπευση περισσότερα. Πριν από 3 χρόνια, ακόμα καλύτερα, να έχει μια πτωτική πορεία. Αυτό που έχει συμβεί φέτος δεν έχει προηγούμενο στην καριέρα του Πέρες και μόνο χειρότερα πάει. Δεν ξέρω πού.
Γιατί
θα πάει.
Τον υπογράψανε, συμβόλαιο.
Κανένα.
Νιώθω ότι.
Δεν.
Θεωρώ ότι ήταν λίγο εκεί πέρα του Χόρνερ να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, ότι έχει νόημα η κίνηση εμπορικά, η ιστορία, να ενισχύσει λίγο τη θέση του στον οργανισμό σε μια περίοδο που υπήρχε μια ένταση, ένα κάτι.
Μην μπλέξουμε. Εγώ, για μένα είναι λίγο. Σε αυτό που λες, τη λογική που λες είναι. Ρε παιδί μου, αυτά που ξέρουμε, αυτά που έχουμε, πάμε εδώ. Έτσι κι αλλιώς έχουμε να διαχειριστούμε άλλα προβλήματα μεγαλύτερα. Μην έχουμε να διαχειριστούμε κιόλας το αν αυτός που θα έρθει μπορεί να ταιριάξει, αν αυτό, αν θα υπάρχει γκρίνια, αν θα είναι ο Σάινθ και αν θα μας γκρινιάξει ο αυτός, ο εκείνος, ο άλλος. Ας το να πάμε να πορευτούμε εν ειρήνη, έτσι όπως ξέρουμε. Έτσι κι αλλιώς ο Verstappen θα το πάρει. Ο Verstappen θα μας οδηγήσει, δεν έχει καμία σημασία.
Ωραία. Και η Red Bull λοιπόν βασίζεται πάνω στο Verstappen στο 100%. Θα δούμε πώς θα γίνει. Απειλείται από τη McLaren. Κοίτα να δεις που μια Mercedes ξαφνικά έχει μπει στο παιχνίδι. Ferrari.
Έχει ένα τηλεκατευθυνόμενο Μαρία εδώ απ' έξω. Πολύ καλά πηγαίνει. Δηλαδή, όσο το οδηγεί η Μαρία, πάει πάρα πολύ καλά.
Pit stop κάνει.
Όχι. Δεν κάνει. Νομίζω ότι έχουν πάθει Πέρες. Αλλά ως οργανισμός εδώ, όχι ως πιλότη, δηλαδή δεν το χρεώνω, το Σάινθ, το στο Λεκλέρ εγώ όλο αυτό. Του έχει πάρει από κάτω και δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται στο Μονακό να ζεις τη στιγμή σου, το αυτό, το εκείνο και να λες ότι ερχόμαστε και ήρθαμε και θα έρθουμε και μπορεί και να έρθουμε. Και ξαφνικά να παθαίνεις τέτοια καθίζηση, να μην το βρίσκεις με τίποτα και επειδή δεν το βρίσκεις με τίποτα να κάνεις το ένα λάθος μετά το άλλο. Δηλαδή...
Το πήγες ακριβώς εκεί που πρέπει. Η Ferrari έφερε τις αναβαθμίσεις μετά την Ίμολα.
Τι έφερε, πολύ καλά πήγε. Ναι.
Οι αναβαθμίσεις ήταν υποβαθμίσεις.
Σωστά.
Χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι εδώ για να το πάρουν χαμπάρι, να αξιολογήσουν την Παρασκευή στο Silverstone.
Ο Σάινθ... Το έχουν πάθει πολύ. Εντάξει, αυτό,
Ναι.
Δεν σου κατηγορώ.
Συμβαίνει. Πώς... συμβαίνει.
Ναι. Όταν το πιστεύεις κάτι, η Mercedes πήρε 2 χρόνια.
Έτσι. Παρασκευή ο Σάινθ είχε το παλιό σπεκ, ο Leclerc είχε το καινούριο.
Σωστά.
Η απόφαση πάρθηκε πολύ εύκολα. Γυρνάμε στο παλιό.
Μπράβο.
Γυρνάμε δηλαδή 5 αγώνες πίσω.
Σωστά.
Και... αυτό έχει ό,τι μειονέκτημα έχει, αν θέλετε, σε απόδοση την ώρα που οι υπόλοιποι κινούνται προς τον μπροστά. Αλλά συμβαίνει ακριβώς αυτό που είπες και είναι ένα γνώρισμα το οποίο το έχει πάντα η Ferrari και όσο και αν ο Βασέρ έχει συμμαζέψει τα pit stop που πλέον η Ferrari χτυπάει τη Red Bull στις πρωτιές σε κάθε Grand Prix. Είναι η μοναδική άλλη ομάδα πλην της Ferrari. Δεν ξέρω την Κυριακή ποια ομάδα έκανε το ταχύτερο χρόνο. Αλλά μέχρι τώρα ήταν Red Bull, Red Bull, Red Bull, Ferrari, Ferrari, Red Bull, Ferrari. Λοιπόν. Έχει συμμαζέψει όλη αυτή τη φάση ο Βασέρ, αλλά δεν έχει καταφέρει να αποβάλει ακόμα από αυτόν τον οργανισμό τον πανικό όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Γιατί η Ferrari το έκανε πάντα, το έκανε με το Raikkonen παλιότερα, το έκανε κυρίως με το Vettel όταν έβλεπε ότι δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει τη Mercedes με αποτέλεσμα να τα χρεωθεί όλα ο Vettel και να τον κρεμάσουν στο Μαρανέλο, αδίκως, και θυμίσουν να πούμε για Vettel και Hamilton μετά για να κλείσουμε έτσι. Άρα λοιπόν βλέποντας τη Ferrari να στραβώνει το πράγμα, κλασική Ιταλία λοιπόν, και ας μην είναι πλέον όλη η Ιταλία εκεί μέσα, πάνε σε ακραίες λύσεις, σε ακραίες επιλογές, να καλύψουν ένα handicap το οποίο δεν καλύπτεται αν δεν συνωμοτήσει όλο το σύμπαν, με αποτέλεσμα να ξεγυμνώνεται ακόμα περισσότερη αδυναμία.
Ναι, ναι,
γιατί
είναι...
η φάση αυτή του... Έχουμε φτάσει στο γύρο 30. Ο Leclerc έχει κάνει 2 pit stop παραπάνω από τους υπόλοιπους. Δεν είναι πουθενά, λάθος λάστιχα κτλ. Δεν είναι. Νομίζω το βλέπουμε σε τεζαβού αγώνα με τον αγώνα,
ναι,
τώρα, έτσι.
Ναι. Είναι σαν να λειτουργούν σκεφτόμενοι που τώρα μας κράζουν. Δηλαδή, νιώθεις αυτό το πράγμα, ότι παίρνουν αποφάσεις και έχουν στο μυαλό κάτι που δεν πρέπει να έχουν. Ότι τώρα αυτή τη στιγμή κάποιος γράφει, κάποιοι εκατομμύρια γράφουν στο Twitter τι μπιπ κάνουν.
Η φάση...
Αλλά εντάξει, φίλε, είσαι εκεί για να λειτουργείς υπό δύσκολες συνθήκες. Και εδώ δεν είναι και οριακές συνθήκες, γιατί η Ferrari δεν μάχεται για τον τίτλο. Να τα λέμε όλα. Μάχεται για την αξιοπρέπειά της και για τη βελτίωσή της. Εάν σε αυτές τις συνθήκες κάθε εβδομάδα βρίσκεις και ένα μαργαριτάρι, κάτι δεν πάει καλά.
Φίλε, εκεί πέρα η φάση είναι τζόγος. Οπ, χάσαμε. Διπλά ή τίποτα.
Ναι,
οπ,
ναι.
Ξαναχάσαμε. Διπλά ή τίποτα. Διπλά ή τίποτα. Κάτσε ρε, παιδιά.
Θα βαλυρίσουμε, φίλε, περίμενε.
Μα έτσι δεν πάει η φάση.
Έτσι.
Ειδικά στον Λεκλέρ είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μία λούπα η όλη ιστορία. Που...
Σκέψου
πόσο το ξενερώνει.
Πόσο κακό είναι για το Λεκλέρ.
Ναι.
Πόσο κακό είναι για το Λεκλέρ που τι ήθελες φέτος από το Λεκλέρ. Τι ήθελες να κάνει με το Λεκλέρ.
Να χτίσει αυτοεπιπίθηση για να τα βάλει με το Χάμιλτον.
Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι σαν να είναι βούτυρο στο ψωμί του Χάμιλτον την επόμενη χρονιά. Να βρει δηλαδή έναν οργανισμό ο οποίος δεν τα πηγαίνει καλά. Να βρει έναν οργανισμό με το Λεκλέρ να μην είναι καλά και να χάνει και από το Σάινθ. Και να χάνει καθαρά από το Σάινθ.
Και να έρθει Μεσσίας.
Και να έρθει Μεσσίας. Άρα. Τι θα ζητήσουμε από το Leclerc του χρόνου, που έχω πει την άποψή μου για το Leclerc, δεν αλλάζει. Αλλά τι θα ζητήσουμε από τον άνθρωπο αυτό του χρόνου. Α, ξαφνικά πατά το κουμπί και κέρδισε, να κερδίσει το Hamilton. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Να του τα δώσουμε σωστά, να το χτίσουμε σωστά και μετά να περιμένουμε να κερδίσει το Hamilton. Που εγώ λέω ότι δεν θα συμβεί. Αλλά να του δώσουμε τα στοιχεία για να συμβεί. Να του δώσουμε τα εργαλεία.
Χρόνος υπάρχει, έτσι. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Έχουμε ακόμα 12 Grand Prix. Κάποτε είναι σχεδόν σεζόν πριν από μερικές δεκαετίες.
Αλήθεια. Αλήθεια. Μεγάλες αλήθειες. Μια κουβέντα για Ράσελ.
Πριν πάμε πέρα, σου είπα ένα αστεράκι γιατί το θυμήθηκες.
Το αστεράκι για Χάμιλτον Φέτελ.
Ναι.
Θα κλείσουμε για με αυτό όμως. Γι' αυτό θέλω να κλείσουμε. Αφού είπαμε ότι θα είναι και την Ντεάρ Λιούις, θέλω να κλείσουμε με κάτι με Χάμιλτον. Γι' αυτό θέλω να πούμε μια κουβέντα για Ράσελ. Θα σου πω το εξής. Πήρε την pole position, μπράβο του, μαγιά, δυνατός και εντυπωσιακή pole position, γιατί κάνει ταχύτερο γύρο Χάμιλτον Και πρέπει ο ίδιος να ξεπεράσει για να το πάρει και κάνει ένα καταπληκτικό τρίτο σέκτορ. Καταπληκτικό τρίτο σέκτορ και αποθεωτικό για τον, για τον Ράσελ. Έχει μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση που δεν είναι το δυνατό του χαρτί του Ράσελ. Διατηρεί ψυχραιμία σε όλα τα σημεία του πρώτου κομματιού και κρατάει τη διαφορά στο ένα δευτερόλεπτο. Δεν τον πίστεψα ποτέ ότι θα κερδίσει. Έτσι θα το πω, δηλαδή, άστο, δεν κέρδισε, δεν είναι πλάκι γιατί είχε πρόβλημα το μονοθέσιο. Δεν έκανε κάποιο λάθος το παιδί σε αυτό το δύο.
Είναι το ειδικό βάρος, Κώστα.
Δεν πίστεψα ότι θα το πάρει.
Όταν είσαι σε έναν αγώνα με μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, σε έναν αγώνα στον οποίο θα μετρήσει πάρα πολύ η εμπειρία, η διαχείριση, η ικανότητα.
Στο κομμάτι φάνηκε.
Εκεί δεν. Και τους έχεις και δίπλα-δίπλα, Ράσελ, Χάμιλτον. Άσχετα με την εγκατάλειψη, δεν είναι δικό. Είναι άσχετο πράγμα. Όχι, έτσι, άσχετο, μιλάμε καθαρά για το αγωνιστικό μέρος.
Πιθανότατα να ήταν στο βάθρο ή να ήταν τρίτος, τέταρτος, δεν ξέρω.
Δεν θα πόνταρα με τίποτα σε αυτές τις συνθήκες πάνω στο Ράσελ και όχι στο Χάμιλτον.
Ναι, αυτό. Και φάνηκε, νομίζω ότι εκεί το κομμάτι που έρχονται οι μεικτές συνθήκες φαίνεται ότι ακόμα θέλει κάτι.
Παιδιά, και αυτό είναι κάτι. Αν το δούμε ιστορικά, πάντα σε teammates που είχαν ξέρεις, τη μάχη. Διαφορετικά χαρακτηριστικά στο γύρισο Τούμπα. Τώρα ποντάρουμε στο Χάμιλτον.
Ναι, ναι.
Όταν ήταν Χάμιλτον Μπάτον στη Μακλάρεν, που ο Χάμιλτον ακόμα δεν είχε μάθει να φέρεται στα ελαστικά του με αυτόν τον τρόπο.
Στις μεικτές συνθήκες,
τη διαχείριση κτλ. Ναι, ναι. Και πάντα είχε τον Μπάτον μπροστά.
Σωστά. Έτσι. Όχι γιατί είναι συνολικά καλύτερος πιλότος, αλλά ίσως ότι εκεί σε εκείνη τη συνθήκη θα έχει την.
Δεν είναι. Άλλοι οδηγοί, παιδιά, έχουν τον εξωπραγματικό γρήγορο γύρω στις κατακτήριες. Άλλοι οδηγοί έχουν τις καλές εκκινήσεις. Άλλοι έχουν μέσα τους τη μάχη ρόδα με ρόδα. Είναι κάποιοι που λες ότι όταν το πράγμα στραβώνει θα ποντάρω πάνω του γιατί θα μπορέσει να κουβαλήσει την ομάδα, την προσπάθεια πάνω του στους ώμους του. Αυτό ήταν χθες.
Έτσι. Και επειδή ορίστε έγινε γέφυρα, αυτή η γέφυρα, έτσι, γεφυρούλα.
Πριν τη γεφυρούλα, ένα πραγματάκι.
Δεν τώρα για να το φάτε, κάτι τέτοιες φορές το έχουμε.
Θα είναι κρίμα να μην πούμε κάτι για Χούλκενμπεργκ.
Ο Νίκο, πολύ καλός Νίκο.
Ξανά.
Πολύ
καλός ξανά. Νίκο.
Πολύ ξανά. Νίκο. Ναι. Εξαιρετικός Νίκο. Καλύτερος του χαρακτήρα θα πω εγώ. Δηλαδή, πιο εντυπωσιακό αυτό που κάνει σε χαρακτήρες.
Το κάνει όμως σταθερά.
Ναι, ναι.
Και
δεν είναι γατάκι ο Μάγνουσεν, δηλαδή. Δεν είναι ένας κακός πιλότος ο Μάγνουσεν. Να τα λέμε όλα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει έναν teammate που λες τον καταπίνω πρωί βράδυ.
Δεδομένου ότι εκεί που πάει θα έχει επιτέλους το στάτους του εργοστασιακού οδηγού από του παραχρόνου, αλλά φοβάμαι ότι πάει στα θηρία, είναι ακόμα πιο κρίμα. Που αυτός ο οδηγός δεν είχε ποτέ την πραγματική ευκαιρία, γιατί ούτε στην Audi θα την έχει, πιστεύω.
Ναι, και εγώ το πιστεύω ότι δεν θα την έχει. Ευκαιρία για μεγάλο είναι.
Βλέπεις αυτόν τον οδηγό σε αυτή τη φάση, σε αυτή την ηλικία, έλειπε και 2 χρόνια, 2,5 και κάνει όλα αυτά τα πράγματα από πέρσι. Είναι κρίμα, ρε παιδιά, είναι κρίμα να βλέπεις σε top ομάδες οδηγούς σαν τον Πέρες και να μην βλέπεις τον Χούλκενμπεργκ. Είναι κρίμα το Θεό, είναι άδικο, είναι δεν περιγράφω άλλο η φάση.
Ναι, ναι. Εντάξει, πάλι καλά που τον έχουμε, θα πω εγώ. Δηλαδή, πάλι καλά που βρήκε νέα ευκαιρία στη Φόρμουλα 1, επέστρεψε, έχει χρόνια μπροστά του. Πλέον έχει αλλάξει το ηλικιακό όριο, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, κάποτε στα 33-34 λέμε, έλα, γεια σου. Είναι στα τελευταίες του σεζόν και εδώ φαίνεται στα 33-34-35 είναι το νέο ξεκίνημα καριέρας. Πάμε τώρα, εδώ ξεκινάει η καριέρα μου.
Ο γυραιότερος νικητής πάντως ήταν στα 53. Έχουν ακόμα
φτάνουμε
χρόνο.
Εκεί. Θα φτάσουμε.
Θα φτάσουμε, λες. Ο Αλόνσο, όπως είπαμε, είναι ήδη 41.
41. Φίλε, με τη δουλειά που κάνουν, με το πόσο focus είναι, το πόσο το αγαπάνε αυτό το πράγμα.
Το πόσο υπεραθλητές είναι.
Ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το μεγαλώσουμε, πάμε 45 και μετά από 10-15 χρόνια δούμε 47-48.
Συγγνώμη, ο Μπρατ Πιτ 60 δεν είναι.
Ξέρεις, είδες.
Τον είδες πως το πήγαινε.
Α, τρένο,
στο
τρένο,
εφέ.
Εντάξει, πολύ καλά. Εγώ θα το πήγαινα καλύτερα, να ξέρεις. Με τα εφέ,
βρε οδηγεί.
Θα πέταγα. Άσε μας πάνω μου τώρα, σε παρακαλώ. Δεν είπα ότι δεν οδηγεί.
Ζήλεψα πολύ αυτό το credit.
Εντάξει. Εντάξει, δυνατό.
Και όχι για τον Brad Pitt. Είχε Ρεμπέκα Φέργιουσον εκεί. Yeah. Την είδα και
δυνατό.
Ήθελα
δυνατό.
Να σταματήσω την μετάδοση.
Πότε είναι χρόνο βγαίνει η ταινία.
25 Ιουνίου του 2025.
25 Ιουνίου 2025. Ωραίο.
Πάντως, φίλε, γιατί ξέρεις.
Πολλά λεφτά.
Λέμε,
πολλά
λεφτά. Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Σενάριο θα έχουμε ή λες μόνο.
Δεν έχει σημασία, ρε.
Εντάξει, φίλε, τώρα
ξέρεις
είχε σεναριάρα. Θα μου πεις βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, οπότε λογικό είναι να έχει σεναριάρα. Ναι.
Έχουν όμως την ίδια μουσική, Hans Zimmer και οι δύο ταινίες. Πολύ καλό θα είναι αυτό. Θα είναι πολύ καλύτερη εικόνα τώρα το σενάριο. Εντάξει, άστο. λέμε.
Λέμε.
Λέμε πάντα για dream jobs, ονειρικές δουλειές, φίλε. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι λες, ρε φίλε, θα ήθελα να την κάνω αυτή τη δουλειά, άξε.
Ναι.
Υπάρχουν πολλές δουλειές τέτοιες.
Πολλές,
και οδηγεί τη Φόρμουλα, θα ήθελα. Παρά τις θυσίες και τα λοιπά, πολύ θα ήθελα.
Ναι, ναι.
Φίλε, ένας άνθρωπος του ανατέθηκε και είμαι σίγουρος ότι πληρώθηκε αδρά.
Αδρά κιόλας, ναι.
Για να καταλήξει σε ένα όνομα για αυτή την ταινία. Και κατέληξε στο όνομα Εφένα.
Εντάξει.
Πόσο δύσκολο ήταν. Χρειάστηκε να δουλέψει πάρα πολύ αυτό το μυαλό σου. Λέει, κάνε μια ταινία για τη Φόρμουλα 1. Πρέπει να το σκεφτόταν μήνες.
Ναι.
Πώς να την ονομάσουμε. Και ένας άνθρωπος που σίγουρα πληρώνεται πολύ καλά για να πάρει αυτές τις αποφάσεις, αποφάσισε. Εφένα. Και κάνουν οι υπόλοιποι. Τι είπες τώρα!
Ένας απόλυτα επιτυχημένος τίτλος, θα το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν θα είναι επιτυχημένος τίτλος, θα τον ξεχάσει κανείς. Όχι πάνω, θα τον ξεχάσει κανείς αυτό το τίτλο.
Ωραία, να κάνουμε μια ταινία για το ποδόσφαιρο και να την ονομάσουμε πώς. Ποδόσφαιρο.
Πάρα πολύ καλά. Να σου πω, κατοχύρωσε το όμως αυτό. Γιατί δεν είναι τώρα καμιά ιδέα.
Φίλε, με το που βγαίνει το όνομα, βλέπω το εφένα και λέω, εσύ δεν γίνεται. Σκέψου λοιπόν πολύ σοβαρά, ένας άνθρωπος πληρώθηκε πάρα πολύ. Γενναία, ναι. Για να καταλήξουμε σε ένα όνομα για την ταινία. Και κατέληξε εκεί. Μπράβο.
Του βγάζω το καπέλο.
Μάγκας. Μάγκας. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ. Μάγκας.
Dream job όμως αυτό, ε.
Πάμε για άλλους μάγκες.
Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα το σκεφτόσουν και εσύ πάνω. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είχε πολύ ικανότητα αυτό που έκανε.
Με πολύ σκέψη όμως.
Εννοείται, θα σου πω ένα
μήνες. Θα χρειαζόμουν πολύ σοκολάτα για να δουλέψει το μυαλό.
Μήνες. Θα σχεδίαζες τα πάντα.
Εφένα. Που τι σκέφτηκε.
Εντάξει, ρε φίλε, πώς θα το πούμε δηλαδή. Ταινία για τη Φόρμουλα 1. Φόρμουλα 4.
Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν σε. Ροπιάζει το μυαλό του πολύ πιο πάνω από το δικό
μας. Πάμε για τέτοιο. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο Λιούις. Για πάμε έτσι. Για Χάμιλτον Φέτελ.
Εγώ λοιπόν το δικό μου το κλείσιμο έχει ως εξής. Χάρηκα πάρα πολύ που επέστρεψε στις επιτυχίες. Mm. Μου σηκώθηκε η τρίχα βλέποντάς τον να κλαίει. Η πρώτη εικόνα του να τον βλέπεις να κλαίει και να έχει μείνει στο αμάξι και να μην βγαίνει.
Στο
και...
Team Radio για μένα είναι η πρώτη.
Έτσι, που σωστό, σπάει φωνή. Σωστό. Που σπάει φωνή.
Που λες...
Έχεις δίκιο.
Όπα ρε. Όπα.
Το νιώθει. Και που συνεχίζει, έχει βγει, υποτίθεται έχουν κάτσει λίγο τα συναισθήματα κτλ. Και είναι δηλώσει και συνεχίζει.
Ναι.
Παιδιά, ποτέ δεν τον έχουμε δει τον Λιούις έτσι. Ποτέ. Ήταν μια τεράστια στιγμή. Και εμένα, ακριβώς το πώς είχε την ευκαιρία να τη ζήσει αυτή τη στιγμή, στο τέλος αυτής της σχέσης με τη Mercedes, μια σχέση η οποία είχε αρχίσει να παίρνει την κατηφόρα με πολύ άσχημο τρόπο,
mm-hmm.
Νιώθω αδικία για τον Φέτελ,
τεράστια.
Που τα τελευταία του χρόνια με τη Ferrari εξελίσσονταν όπως εξελισσόταν μέχρι τώρα η τελευταία σεζόν του Hamilton με τη Mercedes, mm-hmm. και δεν μιλάω αγωνιστικά, αφήστε τα αγωνιστικά στην άκρη, μιλάω για την παρουσία του ηγέτη σε μια ομάδα στην οποία νιώθει ότι πλέον δεν είναι ηγέτης. Και νιώθω πόσο άδικο ήταν για τον Φέτελ που οθήθηκε με τόσο άσχημο τρόπο έξω από το Μαρανέλο, πόσο απαξιώθηκε ένας τετράκης πρωταθλητής, που πάλι καλά που βρέθηκε η Άστον Μάρτιν που έδειξε.
Και δεν έκλεισε εκεί την καριέρα του.
Που έδειξε ότι κάτι είχε ακόμα και μπλα μπλα μπλα.
Θυμήσου πώς γύρισε το κλίμα και στον κόσμο για το Φέτελ.
Εννοείται.
Στα χρόνια του στην Άστον
Μάρτιν.
Αν είχε φύγει. Όταν τελείωσε η καριέρα του στη Φόρμουλα 1, τώρα θα λέγαμε Φέτελ και ειδικά στα πιτσιρίκια. Okay, αυτοί που ζήσανε και τις μεγάλες του εποχές μπορεί και να μην ήταν έτσι. Ειδικά στα πιτσιρίκια θα δυσκολευόμασταν να τους πείσουμε για το πόσο μεγάλος ήταν.
Όπως το ίδιο ανέφευγε του χρόνου πέρσι ο Χάμιλτον και δεν ανέφευγε το συμβολαιό του. Τι θα τους έλεγες, ναι, ότι ναι. Δύο χρόνια τρώει ξύλο από το Ράσελ.
Ναι, σωστό.
Που βέβαια το τρώει ξύλο είναι σε εισαγωγικά γιατί όλα αυτά έχουν εξηγήσει συνήθως κτλ. Νιώθω λοιπόν, το δικό μου κλείσιμο αυτό είναι, ότι τουλάχιστον. Ο Χάμιλτον δεν απαξιώθηκε όπως απαξιώθηκε ο Φέτελ στη Φεράρι. Βάσει ενός αποτελέσματος. Μπορεί να έχει κι άλλα. Μπορεί να έρθουν κι άλλες νίκες. Μπορεί και όχι. Δεν χρειάζεται. Είχε αυτή τη στιγμή. Και αυτή η στιγμή, επειδή έκανα το βίντεο πριν την έναρξη του αγώνα, το hype που λέμε που είναι η τελευταία μας πάσα για τους αγώνες, θα πάει δίπλα με τη φάση με τον Μάνσελ που έχει πάρει τον Σένα και τον πηγαίνει μαζί. Θα πάει δίπλα με όλες τις μεγάλες στιγμές. Του Σίλβεστον αλλά και τη Φόρμουλα 1 ολόκληρη.
Ναι, νομίζω ότι τα είπε όλα για, τον, για το γιατί είναι τόσο μεγάλη αυτή η στιγμή. Επειδή έκανε σύγκριση με τα όσα έγιναν με το Φέτελ, θα πω ότι σε πολλές φάσεις στην καριέρα του Χάμιλτον και η συγκυρία αλλά κυρίως η δική του προσπάθεια του έχει φέρθει πάρα πολύ καλά η Φόρμουλα 1. Δηλαδή, στην περίπτωση του Φέτελ, σου θυμίζω ότι έφυγε από μια ομάδα στην οποία κυριαρχούσε 4 χρόνια της χάρη σε πρωταθλήματα και η τελευταία του χρονιά είναι στο πουθενά. Πραγματικά στο πουθενά.
Και επενδύει μια πενταετία για να αναστήσει μια ομάδα πεθαμένη.
Επενδύει για να αναστήσει μια ομάδα πεθαμένη και δεν τα καταφέρνει στο τέλος και γίνεται όλο αυτό και φεύγει ως αποτυχημένος από αυτήν την ομάδα. Στην περίπτωση του Χάμιλτον δεν του συνέβη σε καμία από τις περιπτώσεις αυτό. Η πιο άσχημη περίοδος προφανώς είναι αυτή η διετία που τα 2,5 αυτά χρόνια και είχε να αντιμετωπίσει και το 21 και τα όσα ακολούθησαν από το 21. Δηλαδή έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει και με τον ίδιο. Πάντα έχει να κάνει. Με τέτοιες προσωπικότητες πάντα έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ίδιοι για την ομάδα και το πώς συμπεριφέρεται όλη η ομάδα. Εγώ λέω ότι θα ήταν ιδανικό να ήταν ο τελευταίος αγώνας τη σεζόν. Ιδανικό για το Χάμιλτον, δηλαδή να χαιρέταγε έτσι τη Mercedes θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να του συμβεί και έχει έγκυο επιτυχίας, εγώ θα πω, για το μέλλον. Έχει σημασία τι θα γίνει στους τελευταίους 12 αγώνες, αλλά αυτή η νίκη θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι θα δούμε διαφορετικό Χάμιλτον, εγώ θα πω. Δηλαδή θα είναι λίγο απαλλαγμένος από το άγχος. Νομίζω. Δηλαδή, αυτή η νίκη που ήρθε, νομίζω θα βγάλει τη σιγουριά του Χάμιλτον που είχαμε συνηθίσει πριν από 3 χρόνια.
Αυτή η νίκη θα βοηθήσει πάρα πολύ το Χάμιλτον της Φεράρι.
Σίγουρα, αλλά νομίζω θα τον βοηθήσει και στους 12 τελευταίους αγώνες με την Mercedes. Θέλει ο Χάμιλτον να φύγει και να νιώθει καλά. Αυτή η νίκη σίγουρα τον έκανε να νιώθει καλά. Είναι σημαντική για το σπορ, θα πω εγώ, και για τους haters του. Δεν πειράζει. Δεν είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει πάρει 7 παγκόσμιους τίτλους, ο άνθρωπος ο οποίος για 2,5 χρόνια θα μένει χωρίς νίκη. Το απέδειξε στο Silverstone και εμένα με κάνει πολύ αισιόδοξο για το ότι θα δούμε πολύ μεγάλα πράγματα στο Hamilton Ferrari, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ferrari. Δεν το συζητώ με τα όσα κάνει τη φετινή χρονιά. Πιστεύω ότι θα δούμε πολύ μεγάλα πράγματα το 25. Δεν ξέρω αν θα δούμε στις 25 Ιουνίου το 25 μεγάλα πράγματα, αλλά το 25 πιστεύω θα δούμε μεγάλα πράγματα. Είστε καλά με αυτό?
Θα κάνουμε ταινία, θα ονομάσουμε Χάμιλτον. Δύσκολο όνομα και αυτό.
Και τι θα έχει η ταινία αυτή?
Τον Χάμιλτον.
Έλα ρε πάντω. Εντάξει. Κάνει και αυτό, κατοχύρωσε και αυτό. Λοιπόν, να το κλείσουμε κάπου.
Ναι, ναι.
Συνάδελφε, έχουμε και δουλειές, ε.
Ναι, ναι, έχω να σκεφτώ ονόματα για ταινίες τώρα. Είναι καινούργια μου δουλειά αυτή.
Να σου πω καλό καλοκαίρι.
Όχι απαραίτητα.
Α, εντάξει.
Έχουμε αγώνες μπροστά, θα δούμε.
Θα δούμε. Έχουμε και διακοπές μπροστά, κάποιοι πάνε. Θρησκευτικούς τουρισμούς και τέτοια εδώ. Οπότε θα δούμε.
Εντάξει.
Θα δούμε. Πάντως έχουμε σε 2 εβδομάδες σίγουρα ένα από τα αγαπημένα μου Grand Prix, να ξέρεις.
Ουγγαρία.
Ναι, ναι, ναι. Το λατρεύω. Το λατρεύω. Κυρίως να είμαι εκεί, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
Και τα δύο. Είναι πολύ ωραίο για να είσαι εκεί και πάντα κάτι κρύβει.
Πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Τα ελαστικά καταστρέφονται ξαφνικά.
Και μετά έχει το ακόμη πιο αγαπημένο σπάρ.
Καλά, εντάξει.
Εντάξει. Τα καλύτερα έρχονται, παιδιά. Έλα, συντονισμένοι, podcast.
Μπροστά μας.
Λοιπόν, καλό σημαία.
Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Μπες στο soundist.gr ή στο Soundist App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα, και ακούω όλα τα επεισόδια. Soundist.